Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Olivia Bucioacă, gazda dumneavoastră și vă spun bine v-am regăsit la Jurnal Militar Scutul Dobrogei. Mihaela Sixt ne asigură regia de emisie. Mulțumesc, Mihaela, că în fiecare vineri suntem împreună până aproape de orele 19. În această seară veți asculta rubricile binecunoscute, actualitatea militară, misiunile internaționale și subiectul săptămânii, care îl are ca invitat pe generalul locotenent Cătălin Tomescu. Va fi o analiză la 20 de ani de la începerea războiului în Irak, dar și ce a însemnat pentru Armata României participarea la această misiune. Continuăm cu cel mai mare exercițiu al forțelor navale române, Sea Shield 2023, care se află în plină desfășurare în Marea Neagră, pe Dunăre, în Delta Dunării și în zona costieră. Avem câteva reportaje de la deschiderea exercițiului, dar și din teren, astfel că începem repede ediția din această seară, pentru că timpul este limitat și mi-aș dori să ascultați tot ce v-am pregătit. A fost o săptămână plină, începem acum cu actualitatea militară, cele mai importante evenimente ale săptămânii, într-o rubrică realizată de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Șapte dintre cele 30 de state membre ale NATO au atins ținta privind cheltuielile militare în anul 2022, a anunțat secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg. Potrivit raportului anual al NATO, Statele Unite ale Americii au alocat pentru apărare 3,46% din produsul intern brut, iar alte șapte țări au depășit pragul de 2%, Marea Britanie, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia și Grecia. Conform aceleiași surse, anul trecut România a alocat pentru apărare 1,75% din PIB. La summitul din Țara Galilor din septembrie 2014, liderii statelor NATO au convenit ca în termen de 10 ani țările membre ale Alianței să atingă obiectivul alocării a 2% din PIB pentru bugetul apărării. Decizia venea ca o reacție la ceea ce fusese percepută drept o deteriorare a situației de securitate în Europa la câteva luni după anexarea peninsulei Crimeea de către Rusia. La un an de la invazia rusă în Ucraina, țările NATO au lansat în urmă cu câteva săptămâni discuții despre modul de adaptare a țintei cheltuielilor militare. O decizie este așteptată la summitul de la Vilnius din luna iulie, iar Jens Stoltenberg a declarat că vede procentul de 2% din PIB ca pe un nivel minim, nu ca pe un plafon. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, s-a întâlnit la Chișinău cu omologul moldovean Anatolie Nosatăi, cu care a discutat despre intensificarea cooperării în domeniul militar. România susține Republica Moldova în parcursul pro-european și încurajează participarea la proiectele subsumate inițiativei regionale, procesul reuniunilor miniștrilor apărării din Europa de Sud-Est, format în care țara noastră va exercita președinția începând cu a doua jumătate a acestui an. Ministrul Tâlvăr a dat asigurări că România va susține creșterea fondurilor alocate Moldovei prin Facilitatea Europeană pentru Pace. Partea română a apreciat demersurile guvernului de la Chișinău de a contribui la misiunile de menținere a păcii sub egida Organizației Națiunilor Unite și Uniunii Europene. Iar șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, s-a aflat în Italia la invitația omologului său, amiralul Giuseppe Cavo Dragone. Cei doi oficiali militari au analizat situația regională de securitate și au discutat despre dezvoltarea capabilităților de apărare prin intermediul mecanismului de cooperare structurată permanentă al Uniunii Europene, precum și despre implementarea măsurilor NATO destinate întăririi posturii de descurajare și apărare pe flancul estic aliat. Departamentul de stat american a aprobat vânzarea către România a unui număr suplimentar de 95 de vehicule tactice ușoare JLTV și a unor echipamente aferente. Țara noastră solicitase anterior 34 de astfel de mașini de luptă cu opțiune de achiziționare a până la 129 de unități în valoare totală de $104 milioane. Cu această ultimă comandă, Ministerul Apărării Naționale acoperă întreaga valoare a contractului. Într-un comunicat al Agenției Americane pentru Cooperare în domeniul apărării și securității sunt precizate și câteva dintre dotările blindatelor care vor ajunge la militarii români, kituri radio și GPS-uri avansate de uz militar și turele cu performanțe îmbunătățite. Blindatele JLTV vor înlocui mai vechile Humvee, care sunt considerate acum depășite din punct de vedere al protecției asigurate militarilor. Din 2015 și până în prezent, compania producătoare Oshkosh Defense a livrat în jur de 20.000 de astfel de vehicule către Pentagon sau țările aliate. Grupul de luptă NATO din România a fost completat cu un detașament de militari din Luxemburg. Ceremonia de integrare a noii structuri a avut loc în Centrul Național de Instruire Întrunită de la Cincu. Militarii luxemburghezi vor forma un pluton de recunoaștere care va face parte pe timpul misiunii din compania olandeză a grupului de luptă. Detașamentul este dislocat în țara noastră pentru o perioadă de 28 de luni. Alianța Nord-Atlantică a constituit grupul de luptă din țara noastră în luna mai a anului trecut, sub comanda Franței, prin transformarea elementelor multinaționale aliate din cadrul Forței de Răspuns a NATO. Statele Unite ale Americii au inaugurat prima bază militară permanentă în Polonia. Este pentru prima dată când se face excepție de la principiul prezenței militare pe bază rotațională în flancul estic european. Baza militară din Poznan a devenit a 8-a bază permanentă din Europa a Statelor Unite și va fi responsabilă de coordonarea sprijinului pentru forțele americane dislocate în Polonia și pe flancul estic al NATO. Prezența militară americană permanentă în această țară este apreciată în mod deosebit, mai ales din cauza situației actuale din Europa, a declarat ministrul apărării polonez Mariusz Błaszczak. Peste 10.000 de soldați americani sunt staționați în prezent în Polonia.
Mulțumesc, Adrian Gâtman, jurnal militar ascultat. Sunt Olivia Bucioacă. Mergem mai departe cu subiectul săptămânii, unde invitatul lui Cristian Dumitrașcu este generalul locotenent în rezervă Cătălin Tomescu, ultimul senior național reprezentativ al României în teatrul de operații din Irak în anul 2009. O discuție la 20 de ani de la intrarea primului detașament românesc în acest teatru de operații, în cadrul coaliției multinaționale conduse de Statele Unite ale Americii.
Subiectul săptămânii.
20 de ani, asta se întâmpla în 2003.
Da.
Dumneavoastră erați în mijlocul unei cariere extraordinare încă de pe atunci, planificator.
În 2003 am fost mutat din comandant al batalionului 341 Sibiric de la Topraisar. La 1 martie am fost chemat, la vremea respectivă era Jean-Luc Bădălan, și mi-a spus să am nevoie la Foșan să construim o brigadă care urmează să fie certificată NATO. Și atunci am fost mutat la Foșan, șef de stat major. Odată cu numirea mea a început rotirea batalioanelor din brigada 282 infanterie mecanizată la vremea respectivă, actuală brigadă blindată, în Afganistan și în Irak. Le-am rotit pe toate cele trei la un moment dat, ulterior au rămas doar două în misiunile din ambele teatre de operații. În Irak am fost în 2009, eram deja general să operaționeze brigada.
Pentru că ați fost ultimul general prezent în misiunea din Irak, puteți să faceți o comparație între retragerea din Afganistan de acum câțiva ani și retragerea din Irak?
În primul rând, la nivel mare. Misiunea din Afganistan a fost o misiune NATO, misiunea din Irak a fost o misiune de coaliție condusă de Statele Unite. Ca nivel de participare, în Irak noi nu am depășit batalion de infanterie, cu diferite misiuni, în funcție de perioada războiului, structuri de informații intel, cu tot ceea ce înseamnă treaba asta, și ofițeri de stat major. În Afganistan, să nu uităm că s-a ajuns până la nivel brigadă. Participare, am avut și zonă de operații, zona Zabul, o perioadă îndelungată.
Este clar că gradul de complexitate se poate compara între cele două misiuni.
Da, aici da.
Gradul de periculozitate?
La fel.
La fel.
Da, în funcție de perioade, în anumite perioade Afganistanul a fost mai sângeros, în alte perioade Irakul a fost mai sângeros, în funcție de ce făceau talibanii, ca să spunem așa, sau opozanții, cei care se opuneau forțelor NATO sau de coaliție pe teatrele de operații respective.
Ce a însemnat pentru dumneavoastră, ce a însemnat pentru militarii pe care i-ați rotit acolo, pentru formare, pentru carieră?
Prima dată militare, aș vrea să spun, și e bine de spus. Numai când ești într-un teatru real de operații, vezi la fața locului pe viu ce cerințe sunt, care e gradul de periculozitate, înveți procedurile de stat major, înveți modul de executare a misiunilor de o manieră în care să nu pierzi oameni, pentru că au fost și situații în care am fost atacați și așa mai departe. Prin urmare, cu certitudine din punct de vedere profesional a adus un plus colosal. Pentru ofițerul de stat major, o misiune de 6 luni care era minim în teatru de operații, face cât un curs obișnuit de formare continuă.
Un curs de carieră.
Exact, da, obișnuit. Da. Luăm procedurile, toate în limbă engleză, toate după tipicul NATO și chiar dacă misiunea din Irak a fost de coaliție, dar cine conducea coaliția? Statele Unite.
Sigur.
Diferențele între procedurile Statelor Unite în teatrul ăla de operații și procedurile NATO erau infime. Prin urmare, nu se pune problema de dezvoltarea profesionalismului din punct de vedere procedură de stat major și aplicarea lor și lucru, și doi, dezvoltarea cunoștinței la limba engleză, pentru că erai obligat să cunoști limba. Dar în afară de asta, a adus un plus și din punct de vedere al cunoașterii și aplicării principiilor logisticii, de exemplu. Să nu uităm că noi, România, am fost în stare să ne rotim trupele la un moment dat cu propriile forțe, cu ceurile 130. Eu am fost cu ceul 130 și până în Angola în 1998. România și-a dovedit determinarea în a-și asuma misiunile în cadrul NATO sau de coaliție. Mă raliez și eu celor care au spus că poate că unul din elementele care au contribuit decisiv la invitarea României ca membră NATO în 2002 a fost faptul că România a acționat între primele state în ambele teatre de operații. Cu toate că nu eram nici cei mai bogați, nu eram nici cei mai dotați și așa mai departe. Dar determinarea Ministerului Apărării și decidenților politici la vremea respectivă de a ne implica în misiunile organizației, contributor la securitate, nu numai ca beneficiar. Dacă am face o sumă a sacrificiului făcut și a banilor cheltuiți, cu certitudine a adus un plus în valoare și profesional și competență armatei române din toate punctele de vedere. Schimbările de armament, gândiți-vă, de echipamente de luptă. Nu uitați că ne-am dus cu taburile. Ulterior, talibanii când au văzut, au zis, ce, astea rezistă? Da. Au pus plus la încărcătură, au străpuns taburile și ulterior i-au obligat pe americani să inventeze celebrile, absolut, să inventeze alte echipamente care să nu poată să fie distruse de tipul de exploziv improvizat folosit de talibani. Deci, pe scurt, un plus total.
Venind către efectele, pentru că tot ați spus despre faptul că suntem și contributori, efectele s-au văzut în zona de comandă, uitându-ne acum. Cum ar fi arătat armata română, comanda armatei, dacă n-ar fi fost aceste misiuni? Pentru că ne uităm și vedem că toți ofițerii de rang înalt și oamenii din funcțiile importante sunt trecuți prin teatrele de operații și prin Irak și prin Afganistan.
Ca să-i spun așa, n-ar fi un aspect fundamental, dar determinant sigur. Plusul se vedea între unul care a fost și unul care n-a fost, că nu mai trebuia să explici. Îl vedeai după voi cum vorbeai cu el. Îl vedeai dacă te înțelege sau nu. Fac o paranteză, m-ați întrebat anterior plusul pentru mine. Pentru mine a fost colosal și eu am lucrat numai la asta. În 1994, odată cu promovarea la gradul de capitan, eu am intrat în statul major al forțelor terestre la serviciu operații unde am lucrat 6 ani. Acolo am făcut secția relații speciale, am construit-o în timp. Astea toate au mers odată cu pașii spre pregătirea armatei României în procesul de integrare cu NATO, realizarea interoperabilității, obiectivele forței. Pentru mine a avut un efect major datorită faptului că a trebuit să lucrez la concret cu ei, răspundeam de toate trupele românești, trupele coaliției.
Era și înainte și este și acum după trecerea în rezervă și îmi închipui o scenă. Mergeți, nu știu, la piață și oamenii vă știu. Și dacă ar fi fost cineva care v-ar fi spus, bun domnul general, italienii au plecat înainte, au fost voci care i-au lăudat, noi am rămas, după cum ați spus, între ultimii trei. A fost vorba despre onestitate, despre curaj, despre asumare sau despre o slăbiciune a noastră în relația cu aliații?
Probabil a fost și o combinație între o cerință a Statelor Unite, care îi conduceau misiunea, dar e și o asumare a noastră. Păi dacă am început cu tine la drum și e nevoie de mine, mi se pare corect să merg până la capăt.
Deci ați merge pe onestitate mai mult decât pe slăbiciune, precum am enumerat.
Absolut.
Mai
și repede. Asumare.
Și asumare.
Asta e unul. Și doi, oferta a fost făcută la mult mai multe țări. Statul irachian la vremea respectivă, conducerea irachiană a aprobat numai 4. Statele Unite i-au negociat un an și rămânerea trupelor până în anul 2009. De coaliție mă refer. După Statele Unite au aprobat Marea Britanie, România, Estonia și El Salvador. Comandantul era Odierno, iar comandantul corpului de manevră, cine credeți că era? Domnul Lloyd Austin, actualul șef al Pentagonului.
Corect.
Mi-a fost șef. Și foarte onorat de altfel de treaba asta. El Salvador, pe 24 ianuarie, șeful statului n-a ajuns la un acord cu irachienii privind semnarea unor documente și el a spus mă retrag, iar Estonia s-a retras pe 5 februarie. Vă spun, nu pot să uit ziua pentru că e ziua mea 5 februarie. Și chiar am avut onoarea să fiu decorat de ministrul apărării prezent la activitate în Bagdad, să fiu decorat de Estonia pentru modul în care am sprijinit delegatul estonian de a face un memorandum tehnic cu irachienii. Probabil că irachienii nu au acceptat și cu noi au fost destul de grei. Care era problema? În Irak încă era valabilă pedeapsa cu moartea. Și statul nostru, de la șeful statului pe vremea respectivă, era domnul Băsescu și a zis, domnule, nu semnăm așa ceva până nu trebuie să ne respecte o cerință care intra în procedura de force protection, protecția forței. Și cerința care era? În cazul în care un militar român, este posibil orice în teatru, face o faptă care potrivit reglementării internaționale și pe teritoriul irachian, face o faptă reprobabilă care trebuie pedepsită conform legii, să fie predat ori trupelor românești, ori trupelor americane pentru a fi judecat pe problema legile respectivă, dar după legile, respectând legile internaționale și așa mai departe. La noi, până la urmă, s-a acceptat. Dar la țările astea două, nu.
Ah, interesant.
Astea ar fi unul din motivele care cred eu că i-a făcut pe șefii celor două state mai mici, ca și contribuție, să spună, domnule, noi până aici am stat. În schimb, noi, în România, am reușit să semnăm acest tratat, acest memorandum. Ulterior am semnat și eu acordul tehnic în luna martie și ulterior am muncit, în afară de munca efectivă, în cadrul comandamentului și în coordonarea trupelor române, am pregătit readucerea trupelor românești în țară, care trebuia să încheie până la 1 septembrie.
Domnule general, de-abia aștept să ne vedem și următoarea dată aici la radio și la podcastul Jurnal Militar. Subiectul săptămânii acesta a fost. Vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Și eu vă mulțumesc să avem o primăvară frumoasă și să sperăm să ne revenim din toate punctele de vedere.
Vă mulțumesc!
Cristian Dumitrașcu, mulțumesc. 18:45, continuăm Jurnalul Militar cu misiunile internaționale ale militarilor români. Veștile de pe continent, dar și de peste ocean, din Statele Unite ale Americii, Olanda, Germania și Polonia, le aflați din rubrica realizată de Teodora Mazăre și Violeta Proșa.
Misiuni internaționale.
Comandamentul Central al Statelor Unite ale Americii, una dintre cele mai mari coaliții militare din istoria SUA, conduce și facilitează activitățile și operațiile militare cu aliați și parteneri în vederea sporirii securității și stabilității regionale din zona de responsabilitate, care se întinde din nord-estul Africii, de-a lungul Orientului Mijlociu și până în sud-vestul Asiei. Printre operațiile de succes ale coaliției s-au numărat Operation Iraqi Freedom, Operation Enduring Freedom, Operation Resolute Support și Operation Inherent Resolve, acțiuni la care au participat și militarii români. Din Tampa, Florida, transmite colonelul Alexandru Cosac.
Prezența militarilor români la US&COM are o importanță ridicată în ceea ce privește reprezentarea națională și consolidarea relațiilor cu națiunile din coaliție. Cele 44 de națiuni partenere dislocate la Comandamentul Central oferă o oportunitate unică de a aduna într-un loc diferite idei, direcții de pregătire, culturi, abordări diferite, ceea ce am observat că asigură o contribuție atât în partea de planificare și în fundamentarea deciziilor sau coordonare eficientă.
De pe continentul american ajungem în Țara Morilor de Vânt, mai precis în Olanda, unde militarii români, membri ai regimentului 74 Patriot, participă alături de 700 de militari ai Alianței Nord-Atlantice la exercițiul Joint Project Optic Windmill, ce vizează apărarea aeriană integrată. Prima parte a exercițiului a fost dedicată stabilirii unor conexiuni între națiunile participante în ceea ce privește rețeaua de lucru, urmând ca apoi toți militarii să se antreneze la sistemele de luptă. Pentru România este prima participare la acest exercițiu internațional organizat din 1996. Capitan Traian Brehui, comandantul detașamentului românesc, participant la exercițiul Joint Project Optic Windmill din Olanda.
În cadrul acestui exercițiu ne antrenăm operatorii simulat pentru dezvoltarea și testarea de strategii și concepte de apărare împotriva întregului spectru de amenințări aeriene. Aceste principii pe care noi le testăm și dezvoltăm aici se pot pune în practică până la 100% pe tehnica reală. Operatorul nu simte nicio diferență față de ce ar trebui să facă în fața sistemului, pentru că simulatoarele sunt identice cu ceea ce au în sistemul propriu-zis.
Rămânem tot în sfera exercițiilor internaționale, iar din Olanda facem un salt de 500 de kilometri est până în Germania, unde 1700 de militari din 18 țări, inclusiv România, acționează în cadrul exercițiului Dynamic Front. Participant la exercițiu, locotenent colonelul Constantin Apostol ne-a transmis faptul că acest exercițiu internațional contribuie în mod semnificativ la stabilitatea și securitatea regională prin îmbunătățirea capacității forțelor aliate de a acționa împreună în perioade de criză sau conflict. Ultimele vești din această săptămână vin de la colegii focșeneni, dislocați în cadrul grupului de luptă din Polonia. Pe ultima sută de metri a misiunii, activitățile decurg în același ritm alert. Se continuă antrenamentele alături de aliați, iar tehnica se pregătește în vederea predării către colegii din cadrul celei de-a 13-a rotații. Zilele acestea, la invitația reprezentanților din Brigada 9 blindată poloneză, artileriștii antiaerieni români au organizat o expoziție statică a tehnicii de luptă din dotare. Cu detalii despre acest eveniment vine locotenent Cornelia Dumitru, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului de apărare antiaeriană Sky Guardians.
Militarii polonezi au fost foarte interesați de complexul antiaerian Gepard, iar noi ne-am bucurat să le putem răspunde la toate întrebările. Această expoziție a avut ca scop familiarizarea detașamentului polonez cu structura unui grup de luptă, ca parte a pregătirii pentru misiunea pe care o vor executa în cadrul grupului de luptă NATO din Letonia.
Teodora Mazere, Violeta Proșa, mulțumesc! Suntem în direct la Jurnal Militar aici la Radio Constanța, Olivia Buciocă sunt și am ajuns la evenimentele din zona noastră, mai extinsă în această seară. Și de ce spun acest lucru? Pentru că vorbim despre Sea Shield 23, cel mai mare exercițiu din acest an al forțelor navale române, care se află în plină desfășurare în Marea Neagră, pe Dunăre, în Delta Dunării și în zona costieră. Aproximativ 3400 de militari din 13 state, aliate și partenere, desfășoară timp de două săptămâni antrenamente în scenarii de luptă complexe pe apă, în aer și pe uscat. În exercițiu sunt implicate 10 de nave militare, avioane și elicoptere, ambarcațiuni de intervenție, autospeciale și dispozitive mobile de lansare, de asemenea detașamente de forță pentru operații speciale și de scafandri de luptă de incursiune și EOD împotriva dispozitivelor explozive, plutoane de infanterie și de parașutiști militari. Așadar, vă invit să ascultați reportajul pe care l-am realizat împreună cu colegul meu, Adrian Gâtman.
Sea Shield este un exercițiu multinațional și în același timp interinstituțional, prin cooperarea cu celelalte structuri din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională. După ce ediția din 2022 a fost anulată din cauza tensiunilor din regiunea Mării Negre determinate de începerea războiului din Ucraina, organizatorii au adaptat scenariul exercițiului din acest an la noul context geopolitic. Sea Shield este cel mai complex eveniment de instruire din acest an al forțelor navale române și este condus de comandamentul componentei navale, ne-a declarat comandantul flotei contra-amiralul de flotilă Cornel Cojocaru.
Scopul acestui exercițiu este pentru a ne antrena forțele să fie interoperabile cu structurile naționale și cu NATO. După summitul de la Varșovia din 2016, Sea Shield este pe agenda NATO. Este cel mai mare exercițiu din Marea Neagră. Suntem la a șaptea ediție. Noi suntem pregătiți pentru orice riscuri și amenințări. Suntem împreună cu partenerii și cu aliații noștri pentru a ne pregăti și pentru a răspunde tuturor provocărilor. Scenariul este fictiv, adecvat la riscurile și amenințările care sunt în Marea Neagră. Din 2015 până în prezent, scenariile au fost adaptate, iar noi ne-am pregătit așa cum vom lupta.
Flotila fluvială Mihail Cogălnicianu participă cu forțe și mijloace pe Dunăre, în Delta și în zona de litoral a Mării Negre. Potrivit scenariului, exercițiul se desfășoară simultan pe trei secvențe de instruire. Am aflat de la contraamiralul de flotilă Marcel Neculae, comandantul flotilei fluviale.
Scenariul tactic pentru faza întâi, respectiv apărare prin efort național, grupul de luptă fluvial în acțiuni de interzicere a incursiunilor navelor de luptă inamice, securizarea elementelor de infrastructură de zona de responsabilitate fluvial-maritimă, concomitent cu asigurarea libertății de navigație pe sectorul maritim al fluviului, materializate prin executarea acestor exerciții de tragere cu muniție de manevră cu PCNA Gababadac și, nu ultimul rând, în poligonul fluvial-maritim Sfântul Gheorghe, vor fi executate trageri de omologare pentru dotarea navelor de luptă cu muniții. Va mări potențialul combativ al grupului de luptă fluvial.
Pe mare, exercițiul a debutat cu o secvență de apărare a elementelor de infrastructură critică națională desfășurată în zona platformelor de foraj marin. Una dintre navele implicate a fost și fregata Regele Ferdinand, comandată de comandorul Victor Durea.
Pentru noi această săptămână a avut un element aparte, o secvență de exercițiu interinstituțional, când împreună cu alte structuri din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, am executat un exercițiu de apărare a infrastructurii critice naționale, în speță o platformă de foraj maritim. Exercițiu complex în care nu numai că ne antrenăm, dar ne și testăm capabilitățile. Putem stabili la finalul exercițiului în ce măsură putem îndeplini misiunile pentru care suntem destinați.
Una dintre etapele Sea Shield s-a desfășurat în Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă Babadag, unde a avut loc un exercițiu tactic cu trageri de luptă executată de militari din Regimentul 307 Infanterie Marină, Brigada Multinațională Sud-Est, Brigada 9 Mecanizată și Brigada 15 Mecanizată, alături de parteneri din Polonia și Republica Moldova. Detalii am obținut de la comandantul Regimentului 307, colonelul Marius Gheorghescu.
Am desfășurat un exercițiu tactic cu compania de infanterie, practic un detașament de nivel companie întărit, în cadrul unui scenariu unic pentru neutralizarea unui desant aerian tactic debarcat al inamicului în zona lagunară Razem-Sinoe. Exercițiu important, destinat menținerii și chiar creșterii nivelului de instruire, mai ales că operăm într-un mediu întrunit, într-un mediu multinațional și în cadrul exercițiului fluvial Sea Shield vom opera și în mediu interinstituțional. Pentru această etapă a acțiunilor terestre, mă declar foarte mulțumit de acțiunea în teren, cu rezultatele foarte bune și chiar excelente obținute pe timpul exercițiului cu trageri de luptă.
Săptămâna viitoare este planificată în cadrul exercițiului o secvență de evacuare a persoanelor non-combatante. Sea Shield 2023 se va încheia pe data de 2 aprilie.
Jurnal militar aici la Radio Constanța. Continuăm să vorbim despre cel mai mare exercițiu al forțelor navale române, Sea Shield. Mergem spre poligonul Babadag, unde s-a desfășurat, așa cum ați aflat deja, o altă secvență din exercițiul Sea Shield. Militarii au acționat pentru neutralizarea unui desant aerian tactic inamic debarcat în zona lagunară Razelm-Sinoe. A fost un exercițiu cu trageri cu muniție reală și vă mai spun că în luptă au intrat și transportoarele amfibii blindate de cercetare 79 și transportoarele amfibii blindate 77, transportoarele blindate pentru trupe Pirania 5 ale Forțelor Terestre Române și Patria Rosomac ale partenerilor din Polonia. Vă propun acum un reportaj din teren cu pușcașii marinei Regimentului 307 Infanterie Marină de la Babadag, realizat împreună cu Adrian Gâtman.
Locotenent Genovo Alexandru, comandant companiei 1 Infanterie Marină. Responsabilitatea mea în acest exercițiu a constat în a avea în subordine plutoanele organice ale companiei plus două plutoane de pe teritoriul național, unul polonez. Astăzi compania a tras cu mitralierele de pe TAB 14-5 762 plus armamentul individual din dotare, mitraliera de companie, pistolul mitralieră, pușca mitralieră. Lucrurile s-au desfășurat din punctul meu de vedere foarte bine. Toți oamenii au reacționat conform procedurilor.
De când sunteți aici în poligon?
De 3 zile.
Și cum ați trecut peste nopțile care nu sunt călduroase, chiar friguroase aici în zonă?
Într-adevăr, vremea este puțin aprigă, dar am trecut cu bine, nu este prima dată, nici ultima. Manevrele tactice s-au desfășurat conform procedurilor și într-o siguranță absolută. Toată lumea și-a respectat misiunea. Concluzia finală, un exercițiu bun.
Sunt sublocotenent Călin Marian, comandant plutonul 1 din cadrul companiei 1 Infanterie Marină. Astăzi eu cu plutonul meu am executat manevra la nivel de companie. Din cadrul plutonului au făcut parte o grupă cu două taburi, iar celelalte două grupe au acționat debarcat. La nivel de pluton, după părerea mea, misiunea s-a atins. Sunt foarte mulțumit de pușcașii marini din cadrul plutonului 1. Au acționat ca la carte.
Un antrenament greu?
Pentru noi pușcașii marini nu este foarte dificil. Terenul nu a fost accidentat, a fost pliabil pentru taburi și pentru militari.
Sergent Rifescu s-a comandat grupul. Rolul meu a fost de a desfășura oamenii în teren. Fiecare militar în parte trebuie să cunoască când să acționeze și unde să acționeze. Fiecare militar în parte trebuie să cunoască rolul lui în cadrul plutonului, rolul lui în cadrul grupei și fiecare să acționeze într-un timp util și într-un mod corespunzător. Colaborarea între colegii noștri și colegii străini a fost un mod de exemplar.
Cum vi s-a părut acest exercițiu?
Ne-am însușit noi deprinderi. Fiecare militar a știut unde trebuie să vină, ce să facă și rolul lui în cadrul grupei sau plutonului.
Sunt majorul Huian Elvis, comandant de batalion Infanterie Marină din cadrul regimentului 307 Infanterie Marină Heraclea. Principala mea responsabilitate în cadrul exercițiului a fost să planific și să coordonez execuția în teren a părții operaționale. Am avut ca misiune identificarea și descoperirea elementelor debarcate aeronavale ale amicului în zona lagunară Razem-Sinoe. În moment ce elementele amicului au fost identificate, compania a avut ca misiune executarea acțiunilor tactice ofensive pentru neutralizarea și distrugerea elementelor acestuia. Forma exercițiului s-a executat prin trageri de luptă reale și în cadrul exercițiului am avut participanți colegi de la Batalionul 911, Batalionul 634, un detașament polonez și un detașament din Republica Moldova.
Sunteți de ceva timp aici și vremea nu ține neapărat cu dumneavoastră.
Într-adevăr, atunci când planifici o misiune, trebuie să ții cont foarte mult de factorul vreme. Știm la ce provocări să ne așteptăm și în procesul de planificare vremea este luată întotdeauna în considerare și ne luăm toate măsurile necesare astfel încât misiunea să fie executată cu succes.
Ați avut imaginea de ansamblu asupra desfășurării de forțe. Vă întreb cum s-au descurcat oamenii din subordine, având în vedere că ați avut și o cooperare cu parteneri străini.
Eu, la sfârșit de exercițiu, mă declar foarte mulțumit. Oamenii au depus efortul maxim și au arătat, într-adevăr, potențialul la care putem desfășura asemenea acțiuni complexe.
Jurnal Militar Scutul Dobrogei la final. Nu uitați, suntem și pe Facebook. Jurnal Militar Constanța este pagina noastră. Rămâneți alături de Radio Constanța. Urmează știrile cu Vali Lungeanu. Vă doresc să vă fie bine, indiferent de vreme și de vremuri. Sunt Olivia Bucioacă. Să fie pace!